Du lytter til P1. Du kan miste adgangen til din konto i fremtiden. Dit indhold er blevet fjernet, fordi det overtræder vores retningslinjer.
Forestil dig, at du kører på en motorvej med store betonblokke forskellige steder på kørebanerne. Du kan ikke se blokkene, og ingen vil fortælle dig, hvor de er. Sådan oplever nogen at kommunikere på sociale medier. Pludselig løber de ind i algoritmer, som fjerner alt efter goddag. Sådan en betonblok på et socialt medie kalder man et shadow ban. Og disse her usynlige forhindringer for en offentlig samtale stiller vi skarpt på et klog på sprog i dag. Vi er jo stedet på P1, hvor vi hænger os i detaljer og ser, hvad de siger om helheden. Og jeg har tre mennesker i studiet, som sådan i grove træk vil gå langsomt frem med mine søger og finde disse her blokeringer på informationsmotorvejen. Og den første er direktør for en sexshop, som er sat i verden for at skubbe til grænserne for, hvordan vi taler om sex og hvordan vi taler om intim velvære. Velkommen til dig, Clara Filippa Damgaard Andersen.
Tusind tak.
Clara, altså vi tager jo det her emne op på din opfordring, det kan vi lige så godt sige med det samme, altså på baggrund af en mail, som du har sendt til klogpåsprog@dr.dk. Hvor stort et problem er det for jer i Peach, at din virksomhed altså lejlighedsvis får blokeret jeres indhold på sociale medier, som ja, det vil både Instagram og TikTok og Facebook og hvor det ellers skulle være?
Altså, det er et problem for os, fordi at, det er en god måde at komme ud til vores følgere og vores kunder. Det er en god måde også, som du selv siger, at vi gerne vil ændre den her samtale, der er omkring sex. Og det er jo den bedste måde at ændre en samtale, det er at tale en masse om det. Så hvis vi ikke kan det, så er det ret svært.
Og det gør I. Altså, ja. I taler ret meget om sex, og I forsøger at gøre det så lige på og med så lige frem ord, som det stort set kan lade sig gøre, eller hvad?
Yes.
Så det er det, I er sat i verden for at gøre i Peach? Eller det er det, du og din kompagnon har sat Peach i verden for at gøre?
Ja.
Okay. Min anden gæst er digital analytiker og efterforsker hos Njord Law Firm, og derudover så er han medvært på podcasten Enter, internettets skygge, som handler om, hvad der i virkeligheden sker på internettet. Også velkommen til dig, Christian Skættrup.
Tak skal du have.
Christian, altså, hvem har egentlig det fulde overblik over, hvad der bliver blokeret på sociale medier, og hvad der ikke bliver det?
Jamen det tror jeg er et relativt enkelt svar i virkeligheden, for det er tech-selskaberne selv.
Og men de har overblikket. De ved godt, hvad de laver. De ved nøjagtigt, hvad de slår ned på, som spurvehøge eller hvad.
Ja, formentlig. Men en af udfordringerne er, at vi ved det ikke. Altså det er en notorisk lukket land, når vi taler om de her tech-virksomheder. Der er på grænsen til ingen transparens, så meget af det, der foregår bag lukkede døre, aner vi simpelthen ikke noget om.
Okay. Har jeg jo min sidste gæst. Hun er forsker i sprog og datalingvistik og er sprogkonsulent og tidligere direktør for Dansk Sprognævn. Også velkommen til dig, Sabine Kirschmeier.
Tak.
Sabine Kirschmeier, i din aktivitet på sociale medier, altså, hvor tit sker det så for dig, at du bliver blokeret af Facebook eller af Instagrams algoritmer?
Det kan jeg jo i princippet ikke vide, fordi de der algoritmer er ikke synlige, men det er ikke mit indtryk, at jeg er blevet blokeret nogensinde, men jeg bevæger mig også rimelig uskyldigt på nettet.
Nå.
Så jeg deler nogle gode sprogråd eller et eller andet, og så har jeg min hund, som jeg interesserer mig for, og så er jeg lidt på hundesider og lidt med god mad, og ja, så er det det. Altså, jeg er ikke sådan en, der overforbruger det, men jeg tror ikke, de ting, jeg har lagt ud, gør, at jeg bliver blokeret på nogen måde.
Så mad og hunde regner vi med, er nogenlunde ukontroversielle. Okay. Mit navn er Adrian Hughes, så jeg ved ikke, selvom jeg er blevet lavprioriteret af Facebook eller Instagram, det kan jeg jo ikke få at vide. Det kan jo også bare være, at hvis mine posts har en meget lav, at ikke når særlig langt ud, så kan det jo bare være, at jeg er helt afsindelig kedelig. I modsætning til her, hvor jeg med glæde byder velkommen til Klog på Sprog. Jeg nævnte jo i indledningen, at vi tager det her emne op på din opfordring, Clara Filippa Damgaard Andersen, hvis vi en enkelt gang skal tage hele navnet med. Altså, hvis vi nu forestiller os, at du og dine kompagnoner var i løvens hule, hvordan vil du så helt kort forklare Peach forretningsidé for folk, som slet ikke kender jeres virksomhed?
Jamen meget kort. Vi startede med udelukkende at være en webshop, hvor vi kuraterede forskellige produkter, som vi mente havde et æstetisk godt niveau. Og det var meget det her med, at hvis noget ser rigtig godt ud, så har man også mere lyst til at lægge det frem, og dermed ikke skammer sig lige så meget over det, og lægger det væk i. Man lægger det ikke væk i skuffen. Nu har vi 2 butikker. Vi producerer også vores egne produkter. Og så har vi hele det her sådan... Det er lidt svært at sætte ord på det. Jeg bruger lidt ordet univers af mangel for ord, men sådan, vi har en journal, et blogunivers, vi har forskellige sociale medieplatforme, og vi har et hav af events, hvor vi møder vores kunder en til en. Og det gør vi, fordi vi gerne vil italesætte det her store, brede emne, der hedder sex.
Hmm. Og i den sammenhæng, hvor meget betyder så Instagram eller andre sociale medier for jeres forklaring af jeres produkter og den ydelse, I har til folk?
Det betyder virkelig meget for os. Altså, vi er, hvis man skal være sådan lidt business-agtig, så er vi en bootstrap-virksomhed. Vi har ikke nogen investorer inden. Vi har ligesom lagt de penge. Det tager at skabe et APS, så det er 10.000 kroner værd. Vi er 4 medstifter, og det er ligesom de penge, vi stadig vækster på. Så en kanal som Instagram har været ret vigtig for hele vores start i virksomheden, fordi det har været en måde, vi har kunne nå ud med vores budskaber med et ekstremt lavt budget.
Så det vil sige, at I har ikke sådan en kæmpemæssig Joachim von And pengetank, som kan gå ud og lægge et markedsføringspres på samme måde som Airtox sikkerhedssko, eller IP Nordic, som jo er stort set er i helsidesannoncer hver morgen i morgenavisen. Det har I ikke?
Det har vi ikke.
Okay. Lad os høre lydsiden af en video, som Peach har lagt op her for 3 uger siden. Det var den 21. juli, og som Instagram så vidt vi ved ikke har fundet anstødelig, i hvert fald ikke endnu.
Det her er vores trainee buttplug sæt, som endelig er tilbage på lager. Det er et sæt med 3 buttplugs i forskellige størrelser, 100% silikone, og det gør, at det er sådan et blødt og bevægeligt materiale, som ligesom følger kroppen. Det er meget smart, når man skal tage i gang med analsex, hvor man helst ikke vil have noget hårdt, der prikker til nogle maveender. Så har det en form, hvor det sådan langsomt bliver bredere, hvilket er virkelig smart til sådan at øve penetrationen med, og sådan at det går langsomt. Og så har det en god stopper her, som er sådan flad, og det gør, at den ligger så rigtig fint mellem ballerne, så man også skal have den i, mens man har andre former for sex.
Ja, lidt bræt afslutning, men det er altså også sådan, vi har taget den ned fra nettet. Sabine Kirchmeier, lad os lige lægge den hos dig først. Du har jo ikke set billederne til den her video, men hvordan oplever du sproget?
Jamen, det er meget neutralt og meget klart, kan man sige, og beskrivende, sådan sagligt.
Mm. Er der noget af det her i denne tekst, som støder dig?
Nej, egentlig ikke. Altså, det virker sådan meget funktionelt, det hele, ikke? Og så ja, nej, jeg synes egentlig ikke, det støder mig som sådan.
Ja, okay. Altså, men der bliver jo altså talt klarere om langsom optræning i analsex. Der bliver talt om blød silikone, som føjer sig efter kroppen, og så en stopper, som jeg forstår forhindrer det her redskab i at forsvinde op i rektum. Ikke? Altså, var der dele af det udsagn, som I nu indtalte på den her video, som I var bekymrede for, at Instagram ville blokere?
Altså indtil videre, der har vi faktisk ikke rigtig på Instagram oplevet problemer med selve lydsporet på videoer. Så der er hele vores idé med de her videoer er at gøre det ekstremt tilgængeligt, meget lavpraktisk og forklare, hvad det er, der skal foregå. Og så er det enormt svært at udskifte de ord med andre ord. Fordi hvad vil man kalde analsex, hvis man ikke bare kan kalde det analsex?
Ja. Det kan vi lige lade stå. Jeg sender en mail på klogforsprog.dk, hvis de har gode idéer. Men, altså, men jeg kan jo se, at selve produktet der, det omtaler I som Peach Buttplug, og så er det ene T i bot, som tilfældigvis har 2 T'er, det ene T i bot er erstattet af et 7-tal. Altså, hvorfor er det nødvendigt at stave buttplug på den her lidt visuelt udfordrende måde?
Ja, fordi så har vi hele sådan vores skrevne sprog, som vi bruger på sociale medier. Og det er, hvor at vi censurerer ordene med tal i stedet for bogstaver. Og med tal, som der ligner bogstavet lidt, så ved 6, der vil vi udskifte E'et med et 3-tal, som der kunne ligne lidt et stort omvendt E.
Mm-hmm.
Og det er simpelthen, altså det var noget, vi har egentlig gjort det i nu 2 år eller et eller andet. Og det var noget, som vi startede med for at undgå, at algoritmerne kunne læse de her ord, der er seksuelle, eller også nogle ord om kroppen.
Hmm.
Et ord som
og, penis. Og kan algoritmerne det? Kan de læse, at der står sex, hvis det er stavet S3X?
Altså, de bliver jo langsomt klogere, eller hurtigt klogere, det ved man ikke. Ja. Men de bliver klogere, så indtil videre har vi ikke haft problemer med det. Men et eksempel kunne være, at på TikTok, der var der en trend, hvor man stavede sex S-E-G-G-S. Og det er der ikke nogen, der bruger længere, fordi at det er et ord, som algoritmerne har været blevet klogere på, og nu kan se, at det betyder jo sex, så det tager vi ned.
Christian Skættrup, du følger jo det her meget tæt. Altså, ved du, om algoritmerne kan læse S3X som noget, der handler om sex?
I teorien, ja. Så vil det godt kunne lade sig gøre.
Altså, men ved du, om de gør det?
Aner det ikke.
Nej.
Og det er igen tilbage til den udfordring med, at vi ved simpelthen ikke, hvad der foregår bag de lukkede døre.
Sabine?
Altså en kunstig intelligens kan sagtens, fordi det minder jo om noget, som man har brugt i længere tid, det her, den her måde at substituere bogstaver på. Og for eksempel, hvis man spørger ChatGPT eller Bing, skriver noget på den her måde, eller spørger den, kan du læse det her, så vil den faktisk kunne sige, at det kan jeg godt.
Og hvorfor er det, at den kan det?
Jamen det er fordi, at den måde at erstatte bogstaver på, den har eksisteret siden 80'erne. Man lavede noget, der hedder LeetSpeak på det tidspunkt. Det opstod sådan i det helt tidlige internet. Og Leet, det står for elite, altså elitens sprog, så at sige. Og der begyndte man at lave sådan en kode. Det gør man jo næsten hver gang, der er noget censur i luften, så prøver man at undgå det ved at lave ting om på tingene. Og der fandt man på det her LeetSpeak.
Så det vil sige, at ChatGPT lever af at indsamle eksempler på sprog og hvordan sprog bliver brugt. Og hvis folk taler i kode, så er det også et sprog, der bliver brugt.
Ja, og så har den nogle stumper af det, og så kan den sagtens fortolke det.
Okay.
Nu vil jeg lige... men de har nok ikke inkluderet ChatGPT i de algoritmer endnu på Instagram og andre steder, men det kommer helt sikkert på et tidspunkt.
Ja. Jeg vil lige fordele et frame grab, vi har lavet og fået printet ud, som jeg nu fordeler rundt til jer, som du har givet os, Clara, fra Peach. Vil du lige selv beskrive, hvad står der på det her frame grab?
Jamen,
det er noget, I har lagt ud på Instagram, ikke?
Det er noget, vi har lagt ud på et format, hvor man lægger det ud i story, hedder det, og så forsvinder billedet efter 24 timer. Og det er sådan en afstemning, så vil du helst, det er sådan et format, vi har kaldt this or that, og vil du helst...
Quiz.
Ja, lige præcis.
For at fremme noget interaktion.
Hvad vil du helst?
Ja, ja.
Lige præcis. Så vil du helst modtage et nude, som er et nøgenbillede, sådan slang, eller vil du helst sende et nude? Og det har vi skrevet ud, NUDE.
Mm. Hvad synes du om det, Sabine Kirchmeier? Er der noget her, som pirrer din nysgerrighed, eller reagerer du på nogen måde i forhold til at se sådan et billede her på din story på Instagram?
Altså, det siger mig egentlig ikke rigtig noget, altså, fordi jeg har det ikke sådan med at sende den slags billeder. Så nej.
Du har det heller ikke med at modtage sådan noget?
Nej.
Okay, godt. Ja.
Jeg er lidt blank på det.
Christian Skættrup, bliver du pikeret på nogen måde af at se sådan et billede? Hvad vil du helst? Modtage et nude, sende et nude?
Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg synes jo, det er genialt, vi har fået et sprog for det her. Men jeg kan godt ud fra altså den problematik, vi taler om i dag, se, at det her kan være en udfordring.
Fordi hvorfor er det det?
Jamen, fordi i det øjeblik, at hvis nu vi taler om Instagram for eksempel, de ser det her ord, jamen så vil de også på en eller anden måde klassificere det som noget indhold, der indeholder et ord, som er potentielt som strider med deres retningslinjer.
Og det ord er nude?
Lige præcis.
Okay, så bare det at skrive nude på Instagram, var det det, der skete, at blev det her indslag taget ned, eller hvad?
Det her indslag blev taget ned.
Okay, og, det, og du formoder, men ved ikke nøjagtigt, men du formoder, at det handler om, at de har en eller anden algoritme, som på et billede kan genkende, at der står ordet nude, som betyder nøgenfoto.
Ja.
Eller det betyder nøgenhed, ja. Men bruges ofte om nøgenfoto.
Mm.
Når den situation opstår, får man så at vide, hvorfor at det bliver taget fra?
Man får en besked om, at man overtræder fællesskabsreglerne. Så kan man klage over det, og det kan måske ændre noget. Og så ligger det som sådan en form for status, på ens konto, kontostatus, mener jeg, det hedder, hvor man kan se, hvad man har fået taget ned det sidste stykke tid.
Er man så ude i mørket i en del tid, altså går der et stykke tid, før man kan komme tilbage og kravle op på toppen af Instagrams feed?
Det er jo så også det, man heller ikke helt ved, fordi at jeg har kunnet se en sammenhæng mellem, at hvis noget er blevet taget ned, eller hvis der har været noget, vi ikke har censureret, så når vi ikke lige så langt ud til brugere, som vi plejer at gøre.
Så I får en straf, men I får ikke at vide, hvad straffen er?
Ja.
Og det, som Clara taler om her, det er jo altså det, som i visse folkelige munde bliver kaldt shadowban. Altså, ban kan jo oversættes til dansk at bandlyse. Jeg har lige slået det op. Altså, den katolske kirke brugte det der med at bandlyse til helt eller delvist at udelukke kættere, som for eksempel Martin Luther, fra den katolske kirke og fra den sakramenter. En definition, jeg har hentet fra ordnet.dk. Og i dag, der, så bruges det i overført betydning til at udelukke eller forbyde eventuelt ved hjælp af love og regler. Facebooks opfinder og grundlægger Mark Zuckerberg blev i podcasten The Joe Rogan Experience sidste år spurgt, om han kunne forklare, hvad der bliver taget ned, og hvad der bliver får lov til at blive stående. Og selvom han i sådan et ret sludervognt koncept har meget rig lejlighed til at forklare sig, så får han ikke sagt noget om det, som i hvert fald jeg forstår.
There's no policy that is shadow banning, so I think it's sort of a slang term, but that maybe refers to some of the demotions that we're talking about, right? So if someone posts something that gets marked as false by a fact checker, then it'll get somewhat less shown in
just
feed.
That post or all of their posts for the future.
I think that there's if you do it once, then it's that, and then I think if there's like some history within a page or there's kind of different rules for pages and groups and different things, then there can be some kind of broader broader policy that applies.
Her bliver jeg nødt til at vende mig mod vores digitale analytiker Christian Skettrup. Altså, er det mig, der er dårligere til engelsk, end jeg troede, jeg var? Eller udtaler Mark Zuckerberg så her bevidst uldent i den her sammenhæng?
Jamen, det er ekstremt uldent. Og i virkeligheden er det jo næsten lige så uldent, som hvis man prøver at læse det, de kalder for deres fællesskabsregler. Altså Instagram og Facebooks fællesskabsregler. Fordi det er godt nok svært at regne ud, hvad der står i dem, og hvad der er op og ned.
Jamen lad os kaste os ud i de der fællesskabsregler, Christian. Du har jo været så venlig at sende os et grab, og du har sammenføjet nogle af dem. Og vi kan jo starte med alene det. Det begynder med, at de siger, at Instagram afspejler samfundets forskellige kulturer, aldersgrupper og visninger. Vi har brugt lang tid på at overveje, hvordan vi bedst muligt skaber et sikkert og åbent miljø for alle. Vi har oprettet fællesskabsreglerne, så du bedre kan hjælpe os med at skabe og beskytte dette fantastiske fællesskab. Og lad os lige starte der, Sabine Kirchmeier. Altså, hvad ligger der i at kalde et reglement for fællesskabsregler, og ikke kalde det for retningslinjer eller brugervilkår?
Jamen, det opfordrer til, at alle skal ligesom arbejde sammen omkring det her, og at vi er alle sammen fælles om, at de her regler, de bliver overholdt. Så kan man sige, altså min forståelse af fællesskabsregler, det er jo, at man så finder ud af det i fællesskab, hvordan de skal være, men det er der jo ikke tale om her. Det er jo nogle regler, som kommer oppefra fra virksomheden.
Så det lægger op til et kollektiv, som ikke nødvendigvis eksisterer i virkeligheden.
Ja, ja.
Okay, men så står der jo også, slå kun billeder og videoer op, som er passende for et blandet publikum. Vi ved, at der er til at brugere, som gerne vil dele nøgenbilleder med et kunstnerisk eller kreativt udtryk, men af forskellige årsager tillader vi ikke nøgenhed på Instagram. Det omfatter billeder, videoer og digitalt oprettet indhold, som afbilder samleje, kønsorganer og nærbilleder af nøgne bagdele. Det omfatter også nogle billeder af kvindelige brystvorter. Christian Skettrup, hvad synes du om disse her retningslinjer? Hvem kan bruge det til noget konkret?
Jamen, jeg tror i virkeligheden, jeg først og fremmest vil vende tilbage til det her med valget om at kalde det for fællesskabsregler.
Mm.
Fordi det er jo helt bevidst, at de kalder det for fællesskabsregler. Hvis vi taler om Instagram, så har de lige omkring 1 milliard brugere. Hvis vi taler om Facebook, så har de lige omkring 2 milliarder brugere, tror jeg. Kan man stadig tale om et fællesskab, eller et sæt af regler for et fællesskab, når der er så mange brugere? Det tror jeg simpelthen ikke på, at man kan, fordi der er jo mindst lige så mange fællesskaber, som der er brugere, i hvert fald tæt på. Så det her med, at man har lavet sådan et sæt regler, det jeg tror ikke, det kan holde i praksis.
Men nu er det jo en virksomhed, Meta, som ejer både Facebook og Instagram. Altså, hvad kunne man i praksis gøre for at adressere det, du siger, at den ene har 2 milliarder brugere, den anden har 1 milliard brugere?
Jamen, det taler nok ind i en af sådan hovedudfordringerne for de her virksomheder. Fordi med den ene hånd, der siger de, vi har så meget indhold, at det er svært at holde styr på. Samtidig med, at de med den anden hånd prøver at tiltrække så mange nye brugere, som de overhovedet kan hele tiden. Og samtidig også for de her brugere til at blive på deres tjenester længere og længere tid, så de kan generere mere og mere data. Så det taler jo ind i den helt strukturelle udfordring, der er med de her tjenester, der lever af brugergenereret indhold.
Hvis jeg lige går lidt tilbage og bare sådan forsøger at fokusere på retningslinjerne. Altså rent praktisk, hvordan arbejder Facebook og Instagram med at kigge feeds og posts og stories igennem for at se, om de lever op til disse retningslinjer? Altså hvad sker der rent fysisk ude i verden?
Jamen det er sådan, at de opererer ud fra det, der hedder et notice and takedown princip. Det vil sige, at hvis de bliver bekendt med noget, der måske strider med loven eller med deres retningslinjer, så fjerner de det. Den måde, de kan blive bekendt med det, altså den måde, de kan få det her notice på, det er enten via automatiske teknikker som forskellige kunstige intelligenser, og ellers så er det ved fysiske personer, moderatorer, der sidder og gennemgår det her indhold, efter det er blevet rapporteret af en bruger.
Og hvem er de moderatorer der?
Jamen, det ved vi heller ikke sådan super meget om, men vi ved, at der er blevet lavet noget forskning på området, og der er det blandt andet blevet kortlagt, at en stor del af de her indholdsmoderatorer, de sidder, eller i hvert fald sad, på Filippinerne til en meget lav løn og gennemgik det her materiale. Og det var altså materiale lige fra falske nyheder til noget af det mest forfærdelige billedmateriale, vi overhovedet kan forestille os, altså livestream af mord og overgreb på børn og sådan noget.
Så det sidder der nogle lavt betalte mennesker ude i Filippinerne og har siddet og kigget igennem sådan post efter post efter post?
Ja.
8, 11, 12 timer om dagen eller hvad?
Ja, det er sådan noget. Og det ved vi fra en, der hedder Sarah T. Roberts, som netop har kortlagt det her arbejde. Der ved vi, at de her content moderators eller indholdsmoderatorer, de sidder og gennemgår rigtig, 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 rigtig meget indhold hver dag og har i gennemsnit få sekunder til hvert stykke materiale.
Det lyder som et meget vanskeligt arbejde, tænker jeg umiddelbart.
Helt bestemt, altså, og det taler jo ind i den udfordring, der er med de her tjenester. Og det er jo vigtigt så også at huske på, at det er jo sådan, de har valgt at designe de her tjenester. Det er jo ikke et naturfænomen, at det skal være på den her måde.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
For du lytter til Klog på Sprog, som det sprog, som ikke må være på de sociale medier, og som bliver forkastet og sorteret fra, når det sprog forsøger at møde sig ind. Og jeg besøger Clara Filippa Damgaard Andersen, direktør for Peach, og er Christian Skettrup, som er digital analytiker og efterforsker hos Njord Law Firm og medvært på Internettets Skygge. Og så har jeg også besøg af Sabine Kirchmeier, selvstændig konsulent for sprog og sprogteknologi og tidligere direktør i Dansk Sprognævn. Det er dig, Sabine, vi henvender os til nu, som man kunne høre på jinglen. Vi har nemlig fået en mail fra Klog på Sprog på klogpåsprog@dr.dk fra Bent Nederby, som drømmer om, ligesom Mark Zuckerberg og de andre store kanoner, at kunne begrænse og sætte regler for andres sprogbrug. Bent Nederby skriver følgende. Hej, et af de bedste programmer på P1. Og der er jeg simpelthen nødt til at stoppe ham allerede der. Altså, hvad sker der for ham med et af de bedste programmer på P1? Hvad blev der af det bedste program på P1? Nå, okay, vi lader det fare. Jeg vil gerne høre jeres mening om at oprette et sprogpoliti. Jeg synes, at vores danske sprog er blevet helt udvandet de sidste mange år, dels med udenlandske ord og ligegyldige formuleringer. Når man for eksempel omtaler en masse, så er det jo kun marcipan, som omtales som en masse. Flere demonstranter, eller hvad det nu kunne være, må omtales som en mængde, og sådan kunne man blive ved. Et sprogpoliti kunne sende bekymringsbreve og anmærkninger til alle relevante grupper og eller enkeltpersoner, som udtaler sig offentligt sprogligt set, trænger vi til en opstramning. Konstaterer altså Bent Nederby, som også brainstormer frit over temaet sanktioner, hvor han foreslår alt fra bøder til sure smileys. Sabine Kirchmeier, alt andet lige, så ville et sprogpoliti jo give lidt større beskæftigelsesmuligheder for en sprogkonsulent som dig.
Jo, og som direktør for Sprognævnet, så ønskede jeg mig da i sin tid virkelig muligheden for at give bøder. Det ville virkelig have hjulpet på vores stadig mindre skrumpende bevilling på finansloven der. Men altså, det kan man jo ikke gøre. Der er faktisk kun to lande i Europa, der har det i deres regler, at de kan give bøder. Det er Letland og Litauen. Og i praksis gør de det ikke, fordi det
er... Men der findes simpelthen i Letland og Litauen et sprogpoliti.
Nej, ikke et sprogpoliti, men muligheden for at udstede bøder. Og det er så ikke sprogpolitiet, men det kan være politiet eller andre.
Altså dummere end politiet tillader simpelthen et koncept i Estland og Letland.
Ja, i hvert fald et sprog, som er ude af trit. Der kan være mange forskellige ting. Altså det kan være, at man for eksempel ikke bruger de lettiske litauiske ord og bruger for mange engelske ord, eller det kan være andre ting. Men i praksis er det sådan, at det gør man alligevel ikke. Altså, men de kan godt skrive bekymringsbreve. Og man kan sige, at i Danmark gør vi det jo heller ikke, og i mange af de andre lande, fordi hvordan skal du taksere en gentagen brug af fordi at, eller et manglende komma, eller hvor mange engelske ord skal du bruge, før at du får et bekymringsbrev? Altså det er jo i praksis ikke muligt at sidde og kontrollere sproget på den måde. Når det så er sagt, så gælder det faktisk for den offentlige sektor, at de skal følge retskrivningen, og der har jeg også som sprognævnsdirektør i sin tid også skrevet nogle bekymringsbreve, blandt andet i forhold til check-in, som skrives på en engelsk og dansk version, ikke? På vores DSB-rejsestandere der, ikke? Og også i forhold til skattestyrelserne, som havde skrevet deres logoer uden bindestreger og sådan noget. Så der har vi faktisk sendt nogle breve nogle gange, men det har jo ingen effekt. Altså,
men det vil sige, at sprogpoliti eksisterer sådan set i forhold til offentlige myndigheder. De skal nemlig forfatte sig i et retskrivningsmæssigt korrekt dansk.
De skal bruge den korrekte danske retskrivning. Det står simpelthen i loven, i retskrivningsloven. Men der står ikke, at de kan få bøder, hvis de ikke gør det. Altså, så det er også sådan et lidt aktivistisk initiativ, som Sprognævnet en gang imellem har taget.
Hvad siger I andre to? Altså, kunne I forestille jer, at man kunne have et sprogpoliti, som kunne rette lidt på folks sprog en gang imellem? Hvad siger du til det, Clara?
Altså, jeg vil nok selv få nogle bøder, så...
du vil helst flyve under den radar. Hvad siger du, Christian?
Jeg vil også være i dyb hjælp. Ja. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
Jamen, det er jo... Ja.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Lad os så høre, Clara Filippa Damgaard Andersen, hvad I helt konkret gør for at sikre jer mod censur, når I præsenterer jeres sexlegetøj på sociale medier. Altså, kan I støtte jer på noget teknologi på nogen måde, eller hvad kan I gøre?
Altså, jeg vil sige, det er lidt forskelligt sådan fra platform til platform. Så en platform som TikTok, som også er sådan lidt nyt for os, der kunne vi aldrig finde på at skrive vibrator. Altså, så ville vi kalde det my bossy friend, eller et eller andet, fordi at der er algoritmerne simpelthen så hurtige og skarpe, så det bliver bare taget ned med det samme.
Så TikTok ved, hvad vibrator betyder, og synes ikke, at det hører hjemme i det univers?
Ja.
Okay.
Og så er der en platform på Instagram, som der, vi bruger lidt på samme måde som Facebook, hvor vi simpelthen har lavet hele det her alfabet, som jeg forklarede kort om før, hvor at ord, der handler om sex, og nogle ord om kroppen, som der kan forstå seksuelle, dem retter vi til med tal i stedet for bestemte bogstaver.
Og helt konkret, hvad er det for nogle tal? Altså, hvordan kan man skrive et kontroversielt ord med tal?
Jamen, altså, analsex, det vil jeg stave med et firtal til at starte med, og så, der udskifter det første A, så vil jeg skrive N-A-L, og så vil jeg skrive sex med et tretal i stedet for E'et. Så okay. S, tretal, X.
Okay. Hvad med et ord som det engelske ord for røv? Ass?
Det vil jeg også lave. De fleste, så laver jeg A'et til et firtal. Okay. Og E'erne bliver til tretal, så sådan, det skal være også til at læse. Men der er også et ord som porno, som der er virkelig sådan, det kan de overhovedet ikke lide. Det skriver jeg med stjerne, fordi hvis jeg udskifter ordene med nuller, så er det stadig meget let genkendeligt for en algoritme.
Okay. Blowjob, hvordan vil, altså det engelske ord for en guffer, eller fellatio, tror jeg.
Ja.
Ja.
Der har jeg faktisk også skrevet det med et O. Men det er ikke så tit, jeg skriver blowjob. Fordi jeg synes, det bliver for hurtigt lavet. Som vi også hørte i klippet før, så prøver vi at hele samtalen og gør den sådan ekstremt lavpraktisk egentlig. Så jeg vil kalde det oral sex.
Okay, men vil det sige, at hvis du skulle skrive ordet blowjob, vil du så eksperimentere med enten at skrive det med O, blowjob, eller om du vil skrive det med 0 fra de arabiske cifre?
Jeg vil skrive det med 0 i stedet for ordene.
Og har du erfaring for, at det går igennem, altså at den accepterer blowjob skrevet med et 0, to nuller må det være, både i blow og i job, at det går igennem, mens blowjob med to ord ikke går igennem?
Altså et meget klart eksempel, som egentlig er et dårligt eksempel, men den her story, som vi gennemgik før med modtage et nyt og sende et nyt, der har vi både fået taget det ned, hvor at det var skrevet med bogstaver, men også hvor jeg havde censureret det med et tretal til sidst. Fordi at de er så sure på det ord. Men generelt...
Så nyt er sådan en... Den blinker simpelthen totalt på deres advarseltavle ude i Filippinerne, hvor det ellers sker.
Ja.
Okay, altså Sabine Kirschmeier, nu er det her jo radio, så der er ikke nogen af vores lyttere, som kan se, at du er kommet i studiet med en meget mærkelig t-shirt. Men prøv lige at rejse dig op, det kan godt være, at vi ikke kan høre det så tydeligt. Kan I andre læse, hvad der står på Sabine Kirschmeiers t-shirt? Vil du give det et bud, Christian?
Ja, altså, står der, intelligence is the, og så er der lige en mikrofon i vejen, ability to adapt to changes, Stephen Hawking.
Ja,
og så skal man altså lige vide, at der står virkelig, prøv lige at trække din jakke lidt til side, Sabine. Altså det første, intelligence bliver stavet 1N7-3LL1G3NC3. Det er meget svært at forestille sig i radioen, men det ser jo fuldstændig, det ligner volapyk. Det må man bare sige, det gør det altså. Hvordan kan det være, at Christian kan læse, at der derøverst står intelligence, når det er i så mange tal? Og få bogstaver.
Det er fordi, han kender formentlig konventionerne, netop hvilke bogstaver man skifter ud med tal. Og så er der også det her, som vi også hørte før, at man vælger nogle tal, som minder om bestemte bogstaver. Så firtallet kan godt ligne et A, og det der tretal, som vi hørte om.
S var 1 og 5, så I og S bliver til 1, 5. Ja. L, der er det syvtal, H, tretal. Ja. Altså, kigger man på det her og associerer frit, eller sådan, forsøger man at hente noget frem, som man tænker, det kunne det betyde, eller hvad sker der sådan, op i hovedet, når man forsøger at forstå det sprog, som står på...
Det er jo ikke beregnet egentlig til at kunne forstås, det er jo beregnet som en kode. Og det vil sige, det er kun indviede, der kan tolke den i princippet. Men man kan godt, fordi de ligner så meget, så kan man sådan set godt sådan gætte sig frem til, hvad det kan være. Ikke? Men det er nogle, altså der findes simpelthen nogle alfabeter, man kan udskifte de her bogstaver med, og så får man denne her kodning. Ligesom i gamle dage under 2. verdenskrig og første, når man sendte hemmelige beskeder til hinanden, så havde man også nogle særlige systemer, og det er altså et udskiftningssystem, man kan bruge.
Men sådan som det står på din t-shirt, og sådan som det samtidig bliver brugt af Klaras virksomhed Peach, altså vil det så være rimeligt det at tale om et decideret nyt sprog, når man ser, hvordan bogstaverne kommer, når man ser, hvordan tallene kommer ind i ordene?
Det kan man ikke sige, fordi det er jo en kodning af sprog. Det er jo det stadigvæk det vi oversætter det til. Det er jo egentlig bare en oversættelse, en kryptering, og så kan man oversætte det tilbage. Men den måde, du bruger det på, er det jo faktisk en lille smule anderledes, for du skifter ikke alle bogstaver ud, men kun nogen af dem.
Kun de mest kontroversielle bogstaver.
Ja, altså som mest genkendelige eller sådan et eller andet, ikke? Ja.
Nu har vi jo talt om, hvordan man prøver at omgå algoritmerne, men der er faktisk nogen, som forsøger på det modsatte, nemlig at udfordre algoritmerne og se, hvornår billeder bliver taget ned. På Instagram-profilen in transitu IG, og der er underscore mellem in og transitu og mellem transitu og IG, så finder man en lang række billeder af bare bryster. Og de tilhører transkvinden Ada. Hun har siden slutningen af 2021 en gang om ugen lagt et brystbillede op på sin profil. Og vi har Ada med på en telefon. Velkommen til Klog på Sprog, Ada.
Hej, tak for invitationen.
Kan du forklare mig, hvad dit projekt går ud på her?
Ja, altså som du siger, så har jeg ligesom ugentligt lagt et billede op, der dokumenterer min transition fra sådan et mandligt kønsudtryk til et kvindeligt kønsudtryk. Men det vigtige er jo selvfølgelig, at man kan se mine brystvorter i alle billederne. Og hele pointen er ligesom at finde ud af, jamen, hvornår opfatter Instagram så mine brystvorter som kvindelige, og dermed ikke tilladt på platformen.
Mm-hmm. Altså nu, det her med at dele billeder, nøgne billeder af sig selv offentligt, det forbindes jo for mange mennesker med som noget grænseoverskridende. Altså, hvorfor er det ikke, eller er det grænseoverskridende for dig, Ada?
Nej, det er det faktisk ikke. Jeg synes, efterhånden var det er meget hyggeligt, og jeg har jo sådan en god gruppe følgere, som også synes, det er et ret sådan, spændende projekt at følge med i, og følge med i sådan, min transition. For mig er det ret sådan hverdagsagtigt efterhånden egentlig.
Okay. Du kalder dig selv for algoritmisk kunstner. Hvordan skal vi forstå det?
Ja, det er fordi, hvor nogle kunstnere ligesom bruger mere pensel og marmor og andre materialer, så kan jeg rigtig godt lide at arbejde med algoritmer. Det kan være mine egne algoritmer, som jeg skriver, men det kan også godt være sådan nogle algoritmer, som dem, man finder på Instagram til ligesom at moderere og censurere indhold.
Må jeg så spørge, Ada, har du oplevet nogen udvikling i algoritmerne og i Instagrams behandling af dine bryster, siden du begyndte at lægge fotos op af dem der i efteråret 21?
Ja, det har jeg. Det har taget lidt tid. Det har taget meget længere tid, end jeg havde regnet med. Tilbage her i marts, der fik jeg fjernet mit allerførste billede.
Okay.
Og det var ligesom fjernet i sådan en uges tid, eller noget af den stil. Og så kom jeg ligesom faktisk ind hos jer i DR-byen og snakkede om den her proces med, at jeg blev fjernet. Og så et par dage efter, så var billedet simpelthen blevet lagt op igen af Instagram, uden at jeg havde gjort noget for ligesom at bede dem om at lægge det op igen.
Og vi ved ikke rigtigt, om Instagram lytter til DR. Man vil ikke udelukke det, man kan heller ikke vide det.
Nej, der blev vist bedt om en kommentar fra dem dengang, og
okay.
Det var sådan et standardsvar.
Men så er det jo oplagt, Ada, at sige, hvad var der på det billede, som der ikke havde været på de foregående 121 billeder?
Ja, altså, der var jo mine brystvorter, som det altid er, men så har jeg måske skubbet mine bryster en lille smule mere sammen, og så har jeg lavet sådan en kyssemund-agtig. Men det mærkelige er jo, at det er blevet lagt op igen, så hvad end der var galt med det først?
Men det jeg hørte dig sige, det lyder som om, at man sådan set seksualiserer, i hvert fald med Instagram, set med Instagrams briller, seksualiserer man en kvindelig brystvorte, hvis man udenom brystvorten gør noget andet, som er lidt mere provokerende, eller lægger lidt mere op til et kønsligt samvær?
Ja, det virker sådan. Det virker som om, det er det, der ligesom er ved det, men det er jo faktisk ikke det, de skriver af deres egne regler. Deres regler siger bare, at der må ikke være kvindelige brystvorter.
Christian Skættrup, hvad siger du til Adas algoritmekunstprojekt her?
Jamen altså, jeg er vild med ideen, fordi jeg synes, det er genialt at udfordre de her såkaldte fællesskabsregler, som langt hen ad vejen er uperfekte i virkeligheden. Så jeg synes egentlig, det er et godt take på den der ellers sådan meget binære kønsopfattelse, der er i de her fællesskabsregler. Fordi det er jo helt rigtigt, som du også siger, altså det her med, at de skriver nemlig, at det er nogle kvindelige brystvorter, der bliver fjernet.
Men Ada, nu har jeg jo selv scrollet igennem den del af dit Instagram-feed her, og jeg kan jo sådan set godt reagere på, at når du for eksempel har smækbukser på, som har stropper, som går op i nærheden af brysterne, så er dine bryster ikke længere nøgne, så er de en lille bitte smule skjult bag smækbukserne, og de der stropper er ret tæt på at røre ved dine brystvorter. Det oplever jeg som erotisk.
Okay, det er sjovt.
Ja, er det ikke? Eller hvad? Er tanken der fuldstændig fjern, eller hvad?
Det er måske ikke lige det billede, jeg vil vælge selv, som det erotiske.
Nej, men der er også andre, hvor du har smink. Men jeg undrer mig nemlig lidt over det selv, når jeg skal være ærlig. Jeg tænker, hvorfor er det, at brysterne lige akkurat der bliver en lille smule mere indbydende, eller de lægger ligesom op til, at man tænker videre. Altså, der er jo det med stropper på smækbukser, at man kan tage smækbukserne af.
Ja.
Så er man lige pludselig i gang med en historie.
Ja.
Ved du tilfældigvis, om det billede var et af de billeder, som løb ind i problemer?
Nå, men det er det nemlig ikke, og det er det, der er rigtig sjovt. Der er et andet billede, som, hvor jeg har sådan en blonde BH på, hvor det kun er mit ene bryst, man kan se. Det har Instagram lidt nogle problemer med.
Og det er blonden, som Instagram reagerer på, måske?
Ja, måske. Altså, jeg synes ikke personligt, det er et særligt seksuelt billede, medmindre man ligesom laver den der sådan klassiske sammenligning mellem kvindelig brystvorte lige med seksuelt. Ja. Andet kan jeg ikke se det.
Sabine Kirchmeier, hvad siger du som sprogforsker til Adas undersøgelse her?
Jeg synes, det er interessant. Altså, det har jo ikke så meget med sprog at gøre, fordi det er jo billeder.
Ja.
Og, men det er jo et udtryk. Og ja. Billeder taler jo også et sprog på den måde. Ja, det er jo sådan rigtigt nok. Men jeg synes, det er interessant at udfordre grænserne og sige, hvad er det, hvordan skal det her udtryk præcis se ud for, at det skaber forargelse eller en reaktion?
Adam, mit sidste spørgsmål til dig, klog på sprog i dag, det er bare lige at konstatere, at du er jo ikke særlig nem at finde på Instagram. Altså, jeg forsøgte at taste dig ind i søgefeltet med in transitu, og så kommer der jo ingenting. Og det var først, da jeg tastede hele dit Instagram, og det er svært at høre, nu siger det altså langsomt i radioen, ja. Det er jo in_transitu_ig, og det sidste står formentlig for Instagram. Og så, hvis man skriver det hele, så kan man finde frem til dig. Altså, er det et udtryk for, at Instagram forsøger at skubbe dig længst tilbage i forretningen?
Ja, jamen det er det. Jeg er sådan, hvad man vil kalde shadowbanned lige for tiden. Og det er fordi, at jamen, der er nogle af mine billeder, som de har været sådan, det er lige lidt for meget og sådan noget. De har også sagt noget om min profiltekst. Der kunne man måske have snakket lidt mere om sprog og sådan noget. Men hele min profil lige nu kan man simpelthen ikke søge frem, medmindre man søger specifikt på den.
Så man skal vide, hvad du hedder, kan man sige?
Man skal vide præcis, hvad jeg hedder. Og det jo, gør det jo super svært for mig at få mit budskab ud. Så okay. Det er jo dejligt at få lov til at være her.
Men tak for din medvirken i dag, Ada, som jo altså har Instagram-profilen, nu siger jeg det igen langsomt, in_transitu_IG. Tak for det, Ada.
Tak.
Altså, nu skal I bare høre, lad os dykke lidt længere ned i det her kodesprog og menneskets evne til at forstå koder. Hvis nu jeg siger til jer, og lyt godt efter, jeg er godt, ho e dot dot e ror, a dot ror i anon. Hvad har jeg så lige sagt i radioen? Kigger glad helt med loverne.
Var det røversprog?
Ja, du kan det røversprog. Piratsprog,
ja, det er godt nok lang tid siden, jeg har hørt det.
Ja, altså jeg sagde jo, jøj e gok, ho e dot dot e ror, a dot ror i anon.
Ja, jeg fik jeg som det første, men det gik lige lidt hurtigt.
Nå, det er så flot.
Noget med, at du indsætter en vokal mellem konsonanterne.
Præcis, ja, du har jo også været barn engang.
Det har jeg nemlig.
Det har du nemlig. Altså, det er en kode, som jeg har lært som barn. Jeg kaldte det, tror jeg nok, muligvis troldsprog. Det kan også være, at det var piratsprog og røversprog. Alle vokaler får lov til at blive stående, men alle konsonanter bliver fordoblet med et O imellem, og derfor bliver ordet jeg til jøj-e-gok. Og sådan er det hele vejen igennem. Altså, Sabine Kirschmeier, det her var jo en relativt enkel kode, og Christian var så heldig, at han muligvis kunne huske den. Hvornår er det, at voksne mennesker griber til at kommunikere i kode?
Jamen, i det øjeblik, de ikke ønsker at blive aflyttet eller afsløret i det, de siger, så prøver man at bruge kode. Og for eksempel i en krigssituation vil det være meget oplagt, at man koder sine beskeder, så fjenden ikke kan lytte med. Og det mest berømte eksempel, det er jo den der film, der hedder Enigma, som nogen måske har set med Alan Turing, som jo brillerede ved blandt andet at være med til at afkode tyskernes kæmpestore kodemaskine Enigma, som var meget kompliceret, og den fungerede jo ved, at den, der skulle skrive beskeden, havde en maskine, og så den, der skulle modtage beskeden, havde en maskine, og så var der nogle anvisninger, som man fik en gang om måneden, og senere en gang om ugen eller om dagen, på hvordan man skulle indstille maskinen for at kunne modtage beskederne, og den fik de altså knækket den.
Kode. Mm. Altså nu er der jo ingen tvivl om, at den her udvikling, den går jo meget stærkt. At det skulle da lige være, hvis man synes, at den ikke gik stærkt, men gik hurtigt. Fordi de ord har vi fået lytterspørgsmål om fra Christina Heiden. Hun skriver, kære klog på sprog, under en familiesammenkomst har vi undret os over udtrykket at køre for stærkt. Et ældre familiemedlem mente, at man tidligere sagde for hurtigt, og at stærkt i denne sammenhæng ikke er korrekt, at stærkt anvendes i forbindelse med styrke. Er det et udtryk, som har sneget sig ind i det danske sprog, og i så fald hvorfra og hvornår, skriver altså Christina Heiden, som har skrevet til klog på sprog, snabelag.dr.dk.
Ja, altså ordet stærk, det er virkelig et ord med mange betydninger. Man kan have stærke meninger, og man kan sige, det er for stærkt det her, osv. Jeg tror, at ordet danske sprog har 10 betydninger, og så også nogle underbetydninger. Og det her med at køre for stærkt, det er underbetydning 5C, så vi er ude i at se, at stærkt virkelig betyder, kan betyde mange forskellige, og bruges på mange forskellige måder. Og det her med at have stærk galop, for eksempel, eller stærke skridt, det har man altså brugt allerede i 1800-tallet. Så det er ikke noget nyt som sådan, og det har jo noget at gøre med, at stærk, det kan være en stærk kraft og sådan noget, og så går det hurtigt, og så forbinder man de to ting med hinanden.
Så det bruges generelt forstærkende,
ja,
kan man sige?
Ja, og det er ikke noget nyt.
Okay. Så har vi et lytterspørgsmål til, som handler om, hvordan folk formulerer sig på nettet, altså både skrift og med emojis og den slags. Og det er Thea Rossen, som spørger så detaljeret, at jeg nærmest har fornemmelsen, at der kunne være en PhD på vej. Men nu kommer der altså i stærkt forkortet version spørgsmålet. I gamle dage var skriftsproget fint og dyrbart, fordi man skulle anskaffe papir, blæk og frimærker, og så skulle man tænke sig om, før man satte sig ned og sendte, formulerede og sendte et brev. I dag kan alle skrive, sende og slet igen på ganske få sekunder. Har den moderne måde at skrive på, hvor man skriver skat og miv, M-I-V, under billeder nogen indflydelse på, hvordan vores talesprog udvikler sig. Det siger, skriver Thea Rossen. Hun ønsker også, at du kommer ind på, om emojis påvirker vores skriftsprog, Sabine Kirchmeier.
Ja, altså på de sociale medier er der de her særlige konventioner, ikke, som skal kompensere for, at man ikke er i direkte dialog med hinanden, men man skriver, og da det går meget hurtigt, end tidligere, hvor man skrev de her lange breve og så videre, så prøver man at efterligne samtalen, ikke? Og der kommer emojierne ind, som ligesom er en slags ansigtsudtryk, om man er glad eller sur. Så det kommer mere til udtryk, men så også bogstaverne, hvis man skriver skat med 5 store A'er, så er det sådan skat. Og det er selvfølgelig et udtryk for den lyd, man også siger, og for den mere direkte dialog. Men det påvirker ikke umiddelbart skriftsproget. Det har man undersøgt temmelig grundigt. Man har kigget på, hvordan unge mennesker skriver på de sociale medier, og om de også gør det, når de skriver stil eller noget. Og det har man egentlig ikke nogen klare resultater af, at det skulle påvirke noget som helst. Så de unge og de mennesker, der bruger de her ting, de er godt i stand til at skelne imellem, om de bruger det ene eller om de bruger det andet.
Nu kan man jo sige, i sms'er og messengerbeskeder og snapchats osv., så optræder der jo samtidig forkortelser som LOL, LOL, og ROFL, ROFL, og BRB, Be Right Back. Altså, skvulper sådan nogle betegnelser som disse her, skvulper de over i talesproget, Sabine?
Ja, det kan de godt i sådan uformelt talesprog, men altså, jeg har svært ved at forestille mig, at nogen ville bruge dem for eksempel i en ansættelsessamtale, eller en speaker i fjernsynet ville sige roffel lige pludselig. Det hører en bestemt sværere til, og der har det også fint og har sin berettigelse, men det er ikke umiddelbart noget, der påvirker vores talesprog i nævneværdig grad. Det bliver nogle ord, der engang imellem dukker op.
Hvad siger du, Clara? Altså, er der samtidig udtryk fra de udtryk, som du bruger i sms'er og direct messages på Instagram og Messenger og hvad det hedder? Kommer det samtidig med over i dit talesprog, tror du?
Ja, det tror jeg egentlig. Jeg bruger tit okay.
Okay.
Det er noget, som jeg har brugt meget på skrift, og nu bruger jeg det også i mit talesprog.
Og det betyder...
Okay.
Det er for simpelthen nøjagtigt, hvad det betyder. Hvad med dig, Christian? Skvulper det over de talesprog, de ting, som du bruger på de hurtige skriftlige medier?
Ja, altså, nu er jeg jo ikke på sociale medier, men det flyder helt klart ud i det. Altså, jeg bruger i den grad. Altså, sådan et ord som lol er jo rigtig sjovt, og hvis man virkelig mener lol, så er det jo lol, som betyder lots. Eller hvad er det nu, det betyder?
Laughing
out loud, ikke? Og det giver jo ikke nogen mening.
Det er stort.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Lad os kigge på nogle af dem, som gerne vil holde lav profil på sociale medier. Og Christian her har sendt os nogle eksempler fra en hemmelig gruppe med hemmelige og desværre også kriminelle budskaber. Og dem vil jeg vil lige fordele. Der kan for eksempel stå tommelfinger ned emoji på falster. Send pb, hvis du mangler blinke emoji. Nu laver jeg med mit store ansigt en blinke emoji smile, eller hvad den hedder. Forstår du, hvad det handler om?
Overhovedet ikke.
Du er fuldstændig blank.
Det er fuldstændig blank, ja.
Klar, er du lidt mere inde i det? Tommelfinger ned emoji på Falster. Send pb, hvis du mangler blinke
altså,
emoji.
Nu er jeg fra Falster. Ja, jo, faktisk.
Det hjælper det så.
Det hjælper ikke så meget, men jeg tænker, det er nogle ulovligheder, man gerne vil sælge.
Ja, hvilke?
Stoffer.
Stoffer? Okay. Hårde stoffer. Hvad er det, Christian Skættrup? Hvad har jeg lige
beskrevet? Downer.
Hvad?
Downer.
Ja, okay. Ja, hun kommer langsomt ind i det, må man sige. Ikke?
Altså, det
eller hurtigt, faktisk.
Det vil jeg også umiddelbart tro nu. Ligesom jeg ikke er på sociale medier, så tager jeg heller ikke stoffer. Jeg ved godt, det lyder ekstremt kedeligt. Men tommelfingeren nedad kunne jo godt være en reference til downers, og en tommelfinger opad kunne godt være en reference til uppers. Hvor at det ene er nogle stoffer, nogle præparater, man tager for at falde til ro, måske. Jeg ved ikke, om det er opioider. Og det andet...
Opioider.
Ja. Godt, hvis jeg er klog, tror
jeg. Ja, relativt klog.
Og det andet må være noget, der giver en eller anden form for noget energi.
Så er der den her anden, som jeg lige vil fordele rundt til jer, som ser sådan her ud. Sabine Kirschmeier, vil du prøve våge et øje og beskrive, hvad det er for en besked, du har fået et frame grab af? Hvordan vil du beskrive den?
Altså, der er en masse parasoller på en strand, kan jeg se, og et snifnuk, og så en eller anden firkant, som jeg... Jo, ja, det ligner det tændstikker. Så står der, så er man tilbage igen, folkens, og det ligner en, der danser. Lys, pollen, tændstiksæske, firkantet kasse.
Den der tændstiksæske, tror jeg, er en chokoladebar.
Chokoladebar? Okay. Lys, pollen, chokoladebar, firkantet kasse. Sådan en papkasse. Okay. Ja. Og så den helt skarpe stjerne, så der er sådan en, det kunne være en kop kaffe med, eller en drink cola med et surrør i sådan en papbæger. Og så en pil opad, hvor der står top. Skriv på opslaget, så kontakter jeg dig. Og så sådan en stærk arm. Er i hele landet, og så er der en bil med en... Er det en postkasse?
Ja, det er en postkasse der til sidst. Og nu sidder du ved det grønne bord, Sabine Kirschmeier, og er eksamineret i dette sprog. Hjælp. Hvad har du lige læst op i radioen?
Jeg hænder det ikke.
Fair nok. Jeg er også blank, Christian Skettrup. Det må jeg sige, jeg er helt blank. Altså, hvad har vi lige sagt?
Ja, men altså, det kan godt være, det er rigtigt, det er svært at kode, hvis ikke man sådan ligesom forstår det sprog, der bliver brugt. Men hvis nu vi starter med at kigge på den sætning, hvor der står, og så den helt skarpe, så er der det er så ikke en stjerne, men et snifnuk.
Ja.
Og så er der en sodavand. Det kunne man tro var cola. Og så er der en pil opad.
Er noget med coke?
Ja, det vil jeg umiddelbart tro. Altså, sne er jo slang for kokain, ikke? Og cola, kalder man ikke også kokain for cola?
Så han har både kokain og cola?
Ja, det kan være.
Jeg har meget på hylderne her. Og den der pil opad, hvor der står top eller sådan noget?
Jamen, det er måske, fordi kokain så er en upper, hvis vi taler om sådan noget.
Men, eller det er en god kvalitet?
Eller måske det, ja.
Den bedst tænkelige. Den der guldbar, altså, den har jeg helt tabt. Hvad er guldbaren? Eller chokoladebaren?
Jamen igen, så gisner jeg. Altså, det kan jo selvfølgelig godt være en, der sælger chokolade. Men ud fra konteksten her, så tror jeg, det er tvivlsomt. Så er det formentlig en taler man om en plade hash, cannabis.
Lys, pollen.
Jeg kender ikke den rigtige jargon, må jeg indrømme.
Ja. Så hvis man skriver lys, pollen, så er det formentlig forskellige former for kvaliteter af cannabisplader eller hashplader.
Jeg må være svarskyldig.
Men altså, undskyld, jeg spørger, Christian Skettrup. Jeg forstår, at du åbenbart ikke er på sociale medier, og du er heller ikke stofmisbruger. Altså, hvad i alverden laver du på sites som disse, for at se, hvad de er?
Ja, men det vilde er ved den her, faktisk. Jeg har en profil som altså på Facebook og på andre tjenester, sådan, så jeg ligesom kan følge med i tendenser og sådan nogle ting. Men det vilde ved det her er, at det her, det er en gruppe, som jeg blev anbefalet af Facebook. Altså, jeg fik en notifikation, hvor der stod, måske synes du godt om den her gruppe, og så navnet på gruppen, og så kunne jeg blive medlem af gruppen, og sige, hey, jeg prøver at se, hvad der sker.
Det er altså meget bekymrende, at Facebook sender dig i den retning. Altså, hvad siger det om dit øvrige forbrug af din trafik på Facebook?
Jamen, jeg synes jo, det er mere bekymrende, at Facebook sender folk i retning af steder med ulovlig aktivitet. Og ja, og da jeg så kom ind i den her gruppe her, det tog maks 10 minutter, så kunne jeg se, at det var et sted, hvor der blev solgt receptpligtig medicin og hælervarer og alle mulige andre ulovlige ting.
Til sidst vil jeg lige berøre begrebet kulturforskelle, som Christian Skettrup var inde på lidt tidligere i udsendelsen. Altså, jeg lytter vanemæssigt til verdens bedste dokumentarprogram, This American Life, og i starten så hører jeg ofte denne sætning.
A quick warning, there are curse words that are unbeeped in today's episode of the show. If you prefer a beeped version, you can find that at our website, thisamericanlife.org.
This American Life advarer altså mod baneord, andre gange så advarer de om forekomsten af omtale af begrebet sex. Sabine Kirschmeier, altså, kan du forklare, hvad er det, der sker i mødet mellem mine danske ører og så det her amerikanske public service radio?
Jamen, det afspejler jo de konventioner, der er i USA, og selvom USA jo også er et meget, meget stort land og et stort fællesskab, så er der mange forskellige holdninger, og de forsøger selvfølgelig også på at navigere i, at der er nogle stærkt religiøse grupper, og som ikke vil høre bandeord og sex, og så er der andre, som har et mere afslappet forhold. Og i Danmark, der er der et flertal af mennesker, som har det mere afslappede forhold, hvor det er helt normalt at tale om sex på forskellige måder. Og det er klart, når man så begynder at skal ud i verden og kommunikere med andre, så kommer man i klemme.
Altså, Clara, man kunne jo også forestille sig, at det her var noget, I underordnede jer. Altså, I bruger Instagram til at markedsføre jeres produkter, og I ved, at Instagram er en planetomspændende virksomhed, hvor der er mange steder med andre kulturelle koder end dem, som vi har i lille Danmark. Hvad siger du til det?
Jamen, Instagram har sådan en ret nem funktion, man kan slå til på 3 minutter, hvor at man simpelthen kan klikke af, at man ikke vil se se bestemt indhold. Så hvis det er noget, man finder stødende, så kan man klikke det filter til, og man kan trykke på opslaget, det er ikke noget, der interesserer en, og så kommer det ikke op på ens profil.
Så det vil sige, at man kunne også være sin egen lille filippinske moderator, hvis det stak en? Altså hvis man havde overskud til at gøre det?
Ja.
Og det vil du anbefale, i stedet for, at man sætter filippinerne til at gøre det
Altså, hvis man ikke vil se det indhold, så synes jeg, der er rig mulighed for, at man ikke behøver at gøre det, samtidig med, at man kan tale mere frit om emnet.
Christian Skættrup, jeg tænker, at det her, det er jo store tech-virksomheder. Det burde da sådan set være muligt for dem at lave specifikke koder for de lande, de opererer i. Altså blandt andet, der er jo ikke særlig mange mennesker, som skriver og taler og forstår sproget dansk.
Ja, altså det er det jo helt bestemt, og det er formentlig også et spørgsmål om ressourcer. Nu taler vi så om nogle af verdens mest profitable virksomheder, ikke? Men jeg synes, en helt væsentlig pointe at nævne i den her sammenhæng, det er, at vi ved, at børn og unge mellem 15 og 24, tror jeg det er, får en rigtig, rigtig stor del af alle deres nyheder via sociale medier. Og man må så også lægge til grund, at den samme aldersgruppe får en stor del af deres seksualundervisning og alt sådan noget fra sociale medier. Og hvis det er sådan, at sådan nogle budskaber som peaches ikke kan komme ud, jamen så står vi lige pludselig i en rigtig skidt situation, fordi de ikke kan få oplysning om, hvordan har man sikker sex og alle sådan nogle ting.
Og det blev det sidste ord, vi kommer til at sige i denne dags udgave af Klog på Sprog. Det er altså ikke på grund af shadow banning, at jeg nu lukker for jeres mikrofoner. Det er bare fordi Klog på Sprogs minutter i søgelyset er ved at rende ud. Jeg siger tak til mine gæster, Clara Filippa Damgaard Andersen, direktør for Peach, og til Christian Skættrup, digital analytiker og efterforsker hos Njord Law Firm, og medvært også på Inter, som er internettets skygge, og til Sabine Kirchmeier, selvstændig konsulent for sprog og sprogteknologi og tidligere direktør i Dansk Sprognævn. Denne udsendelse er tilrettelagt af Anna Sonja Brun, Tobias Hermann og Clara Witt, som også styrede teknikken, og af mig, Adrian Hughes. Bliv endelig ved med at sende sprogspørgsmål til os på Klog på Sprog, @dr.dk. Der behøver I ikke at skjule jer bag jeres koder, og husk at Klog på Sprog og også Enter Internettets Skygge ligger som alle andre P1-programmer på DR Lyd på genhør næste fredag op til Middagsradioavisen.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.